Sing.
Scena. Aspit. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeta.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, vama ću biti do 12 sati. U petak je stupio na snagu zakon o zaštiti uzbunjivača. Da li će opravdati naziv i zaštititi one koji se odluče da prijave korupciju? Hoće li uzbunjivači umjesto progona i otkaza biti nagrađeni? To su neke od pitanja za moje današnje goste. Mirjanu Martić, sudiju Prekršajnog suda u Beogradu, jednog od autora priručnika o zaštiti prava uzbunjivača i člana radne grupe za izradu zakona, Nemanju Nenadića, programskog direktora Transparentno Srbija i Valentinu Krstić, uzbunjivača, člana lokalnog antikorupcijskog foruma iz Niša, inače načelnika službe za zapošljavanje kazneno-popravnog zavoda u Nišu. Ostanite sa nama do 12.
We'll be right back.
11 sat i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam već najavila, govorimo o zakonu o zaštiti uzbunjivača koji je 5. juna stupio na snagu, 6 meseci nakon usvajanja. Tim povodom moji današnji gosti, član radne grupe za izradu ovog zakona, Mirjana Martić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu, jedan od autora priručnika o zaštiti prava uzbunjivača. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Valentina Krstić, uzbunjivač i član lokalnog antikorupcijskog foruma iz Niša, inače načelnik službe za obuku i upošljavanje osuđenih kazneno-popravnog zavoda u Nišu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala i bolje vas našla.
I Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentno Srbija. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. Dakle, govorimo, gospođo Martić, o zakonu koji je usvojen pre 6 meseci, stupio je na snagu od petka. U ovom periodu od pola godine trebalo je da se obavi obuka. Da li je to urađeno? Da li su sad sudije spremne za primjenu ovog zakona?
Jeste, tokom proteklih pola godine vršena je specijalizacija i obuka svih sudija koje će postupati u ovim predmetima, tako da je do sada obučeno preko 800 sudija i na taj način je praktično izvršena priprema primjena zakona i jako je bitno da su sve sudije bile jako zainteresovane za ovaj zakon i da je praktično njihova primjena na ovaj način obezbeđena.
Pretpostavljam da se oko mnogo stvari u emisiji nećete složiti, ali gospodine Nenadiću, moramo da pohvalimo bar činjenicu da je donet zakon, je li tako?
Naravno, da. Naravno da je bolje da imamo zakon nego da ga nemamo. I to je jedna od stvari koja ne može da se zaboravi. Samo je problem što kad smo ga već donosili, što on nije učinjen boljim, dakle, mislim da je bilo prostora za to, i što nije donet ranije, zato što i za to mislim da je bilo prostora, a možda ste videli pre nekoliko dana smo se oglasili kad je peti bio, kad je počela primjena zakona, da i ovaj period od 6 meseci po našoj oceni nije adekvatno iskorišćen. Dakle, održane su obuke i to je svakako korisno, međutim mislim da je loše koncepcijski što ako su već predviđene posebne obuke za sudije da bi postupalo ovim predmetima, što nije bilo predviđeno testiranje, provera znanja, da li su, dakle, da li je svaki pojedinac stekao taj nivo znanja za koji su tvorci zakona smatrali da je neophodan. I druga stvar su podzakonski akti, jedan je donet, taj koji se tiče obuke, a drugi, koliko znam, još nije mislim da je rok bio 3 mjeseca, to se kasnilo nešto, taj je ovaj rok za poslodavce, odnosno podzakonski akt koji poslodavcima treba da olakša planiranje kako će da zaštite uzbunjivače. I ono što je najveći problem, a to je činjenica da kaznene odredbe nisu potpune. I naravno da je ispravan stav bio Ministarstva pravde kada smo im na to ukazivali da krivična dela ne treba da se nađu u posebnom zakonu. Međutim, trebalo je da se uporedo sa ovim zakonom propišu i izmene krivičnog, pa da se uvedu krivična dela za najteže oblike kršenja.
Koliko shvatam, on je...
To nije učinjeno do sada, nadam se da će biti uskoro i da će taj propust biti otklonjen.
Pričat ćemo o tome kasnije. Kada govorimo o uzbunjivačima, gotovo uvek, gospođo Krstić, vidimo naslov u novinama: uzbunjivač suspendovan, mobing, dobio otkaz, maltretira na poslu, čak imamo i pritvaranja. Kakva je vaša priča? Vas pratimo već par godina, jedan od najpoznatijih uzbunjivača, od nekih, ako se ne varam, stotinak ljudi koji je evidentiran kao koji su dobili zaštitu Agencije za borbu protiv korupcije. Kako je sve krenulo, onako u najkraćem, gde ste vi danas, kroz šta ste prošli?
Pa, otprilike, znači, moja priča je slična svim tim pričama, s tim što je moja priča u neku ruku imala srećni kraj, jer sam ja, znači, nakon svega što sam prošla...
Znači, vi mislite da je do kraj?
Ne, nije kraj, ali epilog, trenutni epilog, jer sam ja, znači, vraćena i na radno mesto, vraćena i na mesto na kome sam bila pre ukazivanja na koruptivne aktivnosti. Tačnije, ja sam 2010. došla došla do prvih saznanja, kada sam došla na mesto načelnika, kada sam raspoređena na mesto načelnika, došla do prvih saznanja o korupciji.
Tada ste imali prvi put i uvid u dokumentaciju?
Naravno, tada sam imala prvi put uvid u svu tu dokumentaciju. 2011. Zaposlena lica, ohrabrena mojim aktivnostima, su donosila i ostale informacije. Znači, ljudi jednostavno ranije nisu imali poverenja, nisu smeli, nisu iznosili te informacije ili su se anonimno obraćali tužilaštvu i to se tako završavalo. Ja sam bila spremna da priču dovedem do kraja. Nažalost, kraj nije, još uvijek nije doveden. Istina o tim informacijama je izašla. Ja sam se nakon obraćanja svim višim instancama, 2012. početkom 2012. mislim da je bio februar mesec, obratila bivšoj ministarki. Nakon toga je usledila kontrola, ali ne kontrola da bi se ostvario pravi uvid u dokumentaciju i zloupotrebe, već kontrola tipa da sam ja 7 sati imala razgovor sa nadzornim organima, da su oni, da kažem, bili i savetodavni i oštri i kritikovali i pretili. Znači, jedna mešavina razgovora, krajnje neprijatnog razgovora. Ja sam se nakon toga ponovo obratila ministarki i rekla da nije došlo do boljitka. Naprotiv, samo je situacija mnogo teža. I epilog je bio kada sam 2012. morala da dođem ranije s godišnjeg odmora, jer su lica koja su radila sa mnom i koja su dostavljala informacije toliko bila maltretirana, da se nisam vratila tog dana verovatno da bi nekoliko njih dobilo neosnovano krivične prijave. Ja sam iznenadila, znači, celu ekipu koja je spremala proces podmetanja i neosnovanog podnošenja tih prijava i dostavila policiji koja je došla tog dana na uvid, dostavila dokumentacije, znači, i u neku ruku uništila tu priču.
Dakle, vi ste se vratili posle suspenzije na posao i sada čitamo i pratimo da u stvari se podnose prijave protiv vas za mobing i sve ostale. To deo iste te priče?
To jeste deo iste te priče, jer rezultat svega toga je da su te prijave neosnovane, da su te tužbe takođe neosnovane, ali nije ni najmanje prijatno da ste vi stalno pred sudom, da stalno dajete izjave. Jednostavno tako je kako je. Na sreću, ja jesam vraćena na radno mesto, a desetak ljudi još uvek nije vraćeno. Znači, oni koji su bili u ekipi sa mnom, znači, velika većina njih nije vraćena na radno mesto, što jeste možda i teža situacija.
Da, dovoljno kad čujemo da postoje ekipe, dakle, oni koji hoće da zataškaju sve to što ste otkrili i ovi drugi koji bi da to otkriju. Gospođo Martić, šta ovaj zakon donosi da do ovakvih više priča, verovatno će ih biti, ali da ih bude manje? Kad kažemo zakon o zaštiti uzbunjivača, od kog momenta je on zaštićen i na koji način?
Zakon o zaštiti uzbunjivača uvodi sudsku zaštitu u pravni sistem Republike Srbije, koja predstavlja dodatnu zaštitu u odnosu na administrativnu zaštitu koju daje Agencija za borbu protiv korupcije.
Koja nije dala neki, kako vidimo,
ono što se primetilo u praksi jeste da praktično i lica koja su imala status uzbunjivača, nažalost, vrlo često su i posle tog statusa dobijali otkaz ili na drugi način bila predmet odmazde i praktično opet je taj slučaj morao da dođe do suda i onda da se konačno reši na sudu. Takođe je primećeno da sud nije imao dovoljno, tako kažemo, ovlašćenja, dakle tih alata na koji način će brzo i efikasno rešiti te slučajeve, pa je onda, nažalost, u nekim slučajima uzbunjivači, evo kao što je gospođa rekla, i bili su dovedeni u tu egzistencijalnu financijsku problematiku. Zakon o zaštiti uzbunjivača sada, dakle, daje sudu ovlašćenja kako da promptno i hitno reaguje u takvim situacijama. Zakon razlikuje privremenu i trajnu zaštitu. Trajna zaštita je, dakle, konačno donošenje odluke povodom nekog spora, a privremena zaštita je ono što je novina i to je, dakle, situacija kada sud svojom privremenom merom, najkasnije u roku od 8 dana, praktično otklanja sve moguće štetne posljedice, dakle, odmazdu po uzbunjivača. Primera radi, ukoliko ste dobili otkaz i prije nego što podnesete tužbu sudu da pobijate taj otkaz i tako dalje, vi možete zahtevom za privremenu meru tražiti od višeg suda nadležnog da vas vrati na posao i praktično kada ste vi na svom radnom mestu, vi imate jednake mogućnosti i šanse da nastavite postupak i da ne budete egzistencijalno ugroženi. Sa druge strane, sada je uvedeno da je poslodavac taj koji mora da dokaže da on vama nije dao otkaz zbog uzbunjivanja, nego zbog nekih drugih eventualno opravdanih razloga. Dakle, do sada uzbunjivač sam morao da se bori sa lavirintom propisa i da utvrđuje, odnosno da dokazuje da je dobio otkaz zbog uzbunjivanja, e sada je taj teret dokazivanja na poslodavcu i s druge strane takođe je predviđeno zakonom da sud ima takozvane istražna ovlašćenja. Dakle, da ne čeka pasivno da mu stranke dostave dokaze, pogotovo što uzbunjivač uglavnom nije u takvoj situaciji da može lako da dostavi dokaze koji su vrlo često u rukama poslodavca i praktično da sud bude taj koji samo inicijativno pribavlja dokaze i još jedna bitna stvar što se samog postupka tiče jeste da ukoliko dođe do zloupotrebe procesnih prava poslodavca, primjer radi, vrlo često se dešava da ono možete se ina ne odazove na poziv suda, da ne dolazi na suđenja i to je ranije kočilo taj postupak. Sada sud nije vezan time i on može doneti odluku bez obzira da li je poslodavac došao na to ročište ili nije došao na ročište.
Gospodine Nenadić, je li ovdje ima nešto sporno u ovom delu zaštite i ovih novina?
Pa mislim ima, ali sad nije baš sve lako ni razumeti, ima tu nekih pravnih finesa. Mislim da treba da dopunim ovo što je Mirjana započela, dakle da je ključ reči u tom obrnutom teretu dokazivanja. Dakle, to je suština zašto je uopšte potreban i bio ikad i zašto će ikada biti potreban poseban neki zakon o zaštiti uzbunjivača. Dakle, ako je uzbunjivač uradio ono što je do njega, ako je prijavio tu neku nezakonitost, nepravilnost, pretnju po javni interes, da onda će se smatrati da je ta neka odmazda koja usledi nakon toga posledica, sve dok se ne dokaže suprotno. Imamo to kao ključ rešavanja problema. Međutim, to ne znači da neće biti problema i ovde se stalno govori o poslodavcu. Donekle je laka stvar kada je u pitanju zaista poslodavac, firma,
on uvek ima rješenje da na nekog drugog angažuje.
Kada je on taj koji vrši neku odmazdu i pogotovo kada se to radi, eto, da tako kažem, na neki vrlo jednostavan način, davanjem otkaza, premeštaja na drugo radno mesto i tako dalje. Međutim, gospođa Krstić je o tome već i nagovestila praktično kroz ovo što nam je rekla u prvom izlaganju, a ima i mnogih drugih slučajeva gde u stvari ne može baš tako lako da se stvar prevali i krivica prevali u rukovodioca, vlasnika firme ili neposredno nadređenog, već do te odmazde dolazi recimo od kolega ili od strane nekih trećih lica koje se kad teško mogu identifikovati. Dakle,
što nije, znači da ne može baš sve ni da se predvidi u zakonu?
Pa ili ne može baš, hoću ja kažem da nije da bi bilo krivo razumeti da se ovo odnosi samo na neke radnopravne odnose, odnosno malo je, zakon daje koncept koji je širi od radnopravnih odnosa, ali po mom mišljenju ne daje dovoljno dobro ni procesno rješenje u tom pogledu kada nije reč o nečemu što je nalik radnom sporu. I ima jedna stvar koju smo imali kao konkretnu primedbu i koju smo i tokom javne rasprave i kroz predloge amandmana dostavljene poslaničkim grupama sugerisali. Ne, nažalost, ali dobro, šta sad da se radi, bilo bi bolje da jesu. Za neki nisu prihvaćeni iz razloga koji mogu biti koncepcijski prirode, za drugi stvarno ne mogu da nađem opravdanja. I evo, jedan takav primjer je i situacija kada uzbunjivač neće da se vrati na radno mesto. Ima pravo, nije spor, ali neće da se vrati u tu sredinu.
Zato što to neće, za njega više nije, da, dobro, jest,
no, tako, nije dobro
okruženje,
ne može nikada da bude više
da
dobro.
To.
I mi smo smatrali da treba takav uzbunjivač da ima uvek pravo izbora. Po našem pravu nije to garantovano, dakle može sud da dosudi pravičnu nadoknadu, ali ne daje čvrstu garanciju ni zakon o obligacionim odnosima, ni zakon o zaštiti uzbunjivača, da će uvijek biti prihvaćen takav zahtev, dakle pravična nadoknada, a ne povraćaj u pređašnje stanje.
Hteli ste da nešto prokomentarišete, gospođo Marcić?
Da, da, htela sam da prokomentarišem da, nažalost, vrlo često se dešava da nije poslodavac taj koji preduzima odmazdu prema uzbunjivaču, već da to umjesto njega vrše neka druga lica. Međutim, zakonom o zaštiti uzbunjivača obuhvaćena je situacija da uzbunjivač može tražiti zaštitu bez obzira komu je nanao štetnu radnju. Jer u samom zakonu,
da istražuje ko je taj,
jer u samom zakonu kaže da je uzbunjivač ima pravo, evo, uzbunjivač prema kome je preduzeta štetna radnja u vezi sa uzbunjivanjem ima pravo na zaštitu. A štetna radnja niti nije, dakle, uslovljena tako da mora da ide od poslodavca, nego bilo ko ko nanese bilo kakvu, tako kažem, stavi uzbunjivaču nepovoljni položaj, praktično može biti obuhvaćen tužbom.
Gospođo Krstić, važno je ovo što je gospodin Nenadić rekao, atmosfera u kojoj radite. Vi ste se vratili na pređašnje radno mesto i kolege koje su vam pomagale još uvek su tu, ali se nešto tu dešava. Kakva je atmosfera? Koliko može da se radi u takvim okolnostima ako vas recimo prozivaju da ste uzbunjivači, tasteri, kako se to kod nas kaže, za koga ti radiš, a za koga ti?
Pa uprkos tome što se trudim da krajnje profesionalno radim, atmosfera je jako teška. Jako teška jer s jedne strane stoje ljudi koji vas vide kao potencijalnu opasnost. Znači, oni nikad sa vama neće biti prijatelji, nikad sa vama neće biti dobre kolege. Uvek će vas opstruirati i to jeste tako. I to su jako teški uslovi za rad, praktično nemogući uslovi za rad.
Potpuno obrnuto, umjesto ljudi koji rade pravu i ispravnu stvar. Šta dolazimo tu do pitanja svesti ili zakona? To ne može zakon da reguliše da vaše kolege vas gledaju kao poštenog radnika koji hoće da štiti imovinu koju neko...
Pa znate kako, mogao bi zakon da reguliše kada bi politika kažnjivosti i bila znatno izraženija. Kada bi svako snosio odgovornost za prekršaj koji je načinio. Nažalost, ja sam imala takav slučaj da ni u jednom slučaju, znači ni po jednoj prijavi nisam pozvana od strane tužilaštva. Da tužilaštvo jednostavno nije htelo da pokreće, bez obzira na broj dokaza, nisu htjeli da pokreću nikakvu istragu. Naprotiv, pozvali su se na neke izveštaje koje sam ja u startu osporila. Znači, to su takve situacije gde se čovjek jednostavno osjeća beznadežnim. Nema više kome da se obrati. Zato je bitno da vladavina prava stupi na scenu. Znači, u borbi protiv korupcije, pogotovo u jednom korumpiranom sistemu kakav je ovaj naš sistem, ovakav zakon jeste jako bitan. Međutim, imam utisak, znači to je moj lični utisak, da je ovakav zakon primenljiv u nekom reformisanom pravosuđu. Šta ćemo u slučaju korumpiranih sudija? Šta ćemo u slučaju korumpiranog tužilaštva? Znači, ima tu mnogo problema. Meni je lično Agencija za borbu protiv korupcije mnogo pomogla i sa one ljudske strane. Oni su mene često zvali, oni su mi pružali svaku vrstu pomoći. Znači, ja se bojim da sudovi u ovoj situaciji neće to da čine. Mislim da ovde ovaj zakon možda nudi bolju zaštitu. Međutim, mislim da se na ovaj način dobija teža zaštita uzbunjivača.
Je li ovo tačno, gospođo Martić, za nove uzbunjivače? A da vas pitam, a da znamo odgovor da se ne primenjuje zakon retroaktivno na ove koji već imaju taj status. Šta ćemo sa njima?
Kao što sam već rekla, dakle, ovo predstavlja jedan dodatni vid zaštite uzbunjivača, dakle, od momenta kada počinje da se primenjuje. Ono što je do sad važilo također će se primenjivati i na lica koje su do sad bila uzbunjivači. Ali ono što bih rekla, prosto možda ovako sad ne deluje interesantna ta činjenica, ali verujte mi, zakon o zaštiti uzbunjivača je procenjen od strane svetskih eksperata i evropskih i međunarodnih
kao jedan od najboljih.
To
znamo, ali ono što nas zanima šta će biti u praksi, jer mi imamo dobrih zakona,
tako je. Jako značajna činjenica da je pre svega izvršena specijalizacija sudova. Takođe, sprovodi se i kampanja za podizanje svesti o pravima i zakonu o zaštiti uzbunjivača i također Takođe, pištaljka, dakle, koja pruža pomoć uzbunjivačima već dugo vremena, je takođe uz projekat USAID uspela da praktično napravi jedno savetovalište i mogućnost da čak i zastupa uzbunjivače pred sudom. Tako da se praktično na taj način postoji jedna celokupna slika da se uzbunjivačima pomogne, ne samo, kao što ste vi rekli, i ljudskim jednim odnosom koji dalje ostaje, dakle, Agencija za borbu protiv korupcije dalje ima ta ovlašćenja. S druge strane, imamo, da tako kažem, da i to savetovalište gde se pruža i pravna pomoć, jer ponekad i uzbunjivaču koji nije, naravno, koji je pravno neuka osoba, nekad je teško da se savetuje i prosto da pronađe put kroz lavirint pravnih propisa. I na ovaj način takođe će biti još jednom olakšana taj pristup sudu, a s druge strane, opet, sudije su vrlo svesne šta znači biti uzbunjivač, da to predstavlja jedno ljudsko pravo, slobodu izražavanja, i praktično i prema Ustavu je sudija obavezan da ima u vidu sve nedaće uzbunjivača koje on, naravno, nažalost, trpi, i da taj način da primeni ove načela zakona i kada nije, da kažem, moguća primjena baš konkretno ovog zakona, ali druge opšte odredbe pravnog sistema takođe dolaze u mogućnost da se primenjuju, i oni su se praktično do sad već i primenjivale. Otkazi koji su dobijali uzbunjivači, praktično sud je i do sada preispitivao osnovanost tih otkaza, i ukoliko se takođe utvrdi da to je dato zbog uzbunjivanja, ne zbog nekog od opravdanih razloga, taj otkaz je, naravno, proglašavan nezakonitim.
A šta je s onim rokom od dve godine, kako je to sada regulisano?
Za završetak postupka, mislite? Pa, znate kako...
Status uzbunjivača dve godine.
Status uzbunjivača, da. Status uzbunjivača više ne postoji odlukom Ustavnog suda, tako da praktično na taj način je i Zakon o zaštiti uzbunjivača zamenio način zaštite. Agencija dalje ima određena ovlašćenja u toj administrativnoj zaštiti, ali je takođe primećeno da, nažalost, i uzbunjivači koji su uzbunjivali trpe još jednu dodatnu torturu zbog toga što su praktično označeni kao uzbunjivači. Sada je moguće da vi ostanete anonimni i da ostanete, da tako kažem, ajde, poznati samo malom krugu lica u toj
najčešće
svojoj borbi.
Najčešće i dovoljnom krugu lica da se to, da se nastavi. Kako ovaj problem da rešimo? Evo, pomenuli ste kao veliki problem, a čujemo šta se dešava, evo, recimo, na primjeru kazneno-popravnog zavoda. Gospodine Nenadić, i vi ste pokrenuli savjetovalište u tom smislu. Kako ohrabriti ljudi i kako podići tu svest kod građana da uzbunjivač je nešto najbolje što može da nam se desi, a ne nešto loše na kog će da pokazuje svi prstom, evo ga ovaj što pravi problem.
No, dobro, kad je reč o savjetovalištu, nama se obraćaju ljudi, evo, ima deseta godina već, znači tu bude nekoliko stotina do hiljadu ljudi godišnje sa vrlo različitim problemima. Mnogi od njih bi imali svojstvo uzbunjivača u kontekstu onoga što piše u ovom zakonu. Tako da imamo, naravno, iskustva, i veoma često je problem prepoznati problem. Šta je u stvari suština stvari, gde je, na što treba usmeriti pažnju. Jer ljudi se često žale i misle da ima korupcija, možda je i nema, nekada nisu ni u posjedu svih informacija, tako da svaka pomoć je dobro došla, ne samo, kažem, ako su u pitanju uzbunjivači, već i kad su u pitanju ljudi koji naprosto žele da zaštite svoje privatne interese i to nikako ne uspevaju. Ali mislim da treba jednu stvar, da ćemo ostati nejasni slušalcima. Dakle, ovo što je gospođa Martić rekla oko otkaza. Dakle, problem je u tome što, i zato je bio potreban zakon poseban, zato što poslodavci nisu ni navodili uzbunjivanje kao razlog za otkaz. Najčešće nisu bili toliko ludi, jer najčešće je to i do sada bilo već zabranjeno. Bilo je, naravno, i takvih slučaja da se kaže, mislim da ste vi imali sličan problem, da se da otkaz ili neka druga sankcija zbog toga što uzbunjivač iznosi poverljive podatke, neovlašćeno iznosi neke podatke u javnosti i tako dalje. Pa da se to navede kao razlog za neku radnopravnu meru koja se primeni prema uzbunjivaču. Imate onaj slučaj recimo Gorana Miloševića sa autoputa. Ali šta je bilo kod njega? On nije ni bio u stalnom radnom odnosu. Njemu naprosto nisu produžili ugovor. Nisu morali ništa da mu pišu, nikakav razlog, samo mu nisu produžili ugovor. Razumete? Dakle, ono što sada bi trebalo, što se svi nadamo da će da se promeni na neki način, jeste da se obrne taj teret dokazivanja tako da svaka ta štetna radnja može da se prepozna kao odmazda, a ne samo neki formalni akt, otkaz i tome slično. Tako da, eto, mislim da je to vrlo važno da se naglasi i također mislim da se mnogo govori o tome samo o zaposlenima. Nije ovaj zakon nešto što treba da štiti samo zaposlene, već i druga lica koje takođe prijavljuju
štete radnje. Da ste to pomenuli, da ne zaboravim slučaj kojim se bavi pištaljka o kojoj ste govorili, gospođo Martić. Imamo slučaj profesora koji je u penziji. To je reč o Kuli i mesnoj zajednici Nova Crvenka, njihov sugrađanin, on je inače profesor u penziji, kažu ugledan profesor, najpošteniji među njima, profesor Jovan Batinić, koji gotovo mesec dana štrajkuje glađu, svi dopisi ostaju gotovo bez odgovora ili odgovori su takvi da tu nema pomeranja sa mrtve tačke, a čovek samo hoće istinu da li su nenamenski trošen novac. Evo, recimo, to je slučaj koji je aktuelan, on nije u radnom odnosu, ali on ima pravo da uzbuni
Jeste, hvala vam što ste izneli ovaj slučaj. Nažalost, mnoga lica koja su imala pravo i negde legitimitet da na zaštitu kao uzbunjivači u dosadašnjem pravnom sistemu to nisu imala. Uglavnom su to imala zaposleni u javnom sektoru i to ukoliko prijave samo korupciju. Zakon o zaštiti uzbunjivača proširuje taj krug. To nisu samo zaposleni, to su i volonteri, to su i lica koja su u postupku zapošljavanja, bivši zaposleni kao u ovom slučaju, dakle penzioneri. Zatim takođe sva lica koje de facto vrše posao za nekoga. Često se dešava da su to lica koja su neprijavljena, nažalost, rade posao za poslodavca. Međutim, ne samo ta lica koja vrše određeni neki posao, nego su i to lica koja koriste usluge javnih službi, primjera radi u postupku pribavljanja građevinskih drugih dozvola. Mnogi ljudi saznaju za neke nepravilnosti. Onda takođe lica koje saznaju za nepravilnosti u poslovnoj saradnji ili pravom vlasništvu nad privrednim društvom, primjera radi mali akcionari, takođe mogu znati šta uprava tog privrednog društva radi, a da možda u internim nekim postupcima ne mogu da dođu do promene odluke.
A kako zaštititi ovog profesora, recimo, koji kaže ja se bojim da će sad još da me proglase neuračunljivim, već mu neki spočitavaju da je to iz nekog političkih razloga, a on samo hoće istinu i obraća se i predsjedništvu. Dobili su odgovor od Stanislave Pak Stanković da čekaju, bit će moguće da evidentiraju slučaj, delovodni broj i pečat, to je već čuvena rečenica.
A to je, on će doći, ja se izvinjam sad što upadam ovaj reč, on će doći pod zaštitu ovog zakona u onom momentu kada pretrpi neku štetnu radnju zbog toga što je ukazao.
Dakle, šta treba da mu pozvi dok štrajkuje ili nešto drugo? Kad već govorimo...
Problem je u tome što sad problem ovog i problem uopšte pravnog sistema, sad ne nužno ovog zakona, ali problem je što nemamo čvrste garancije da kad ljudi prijave neke nepravilnosti, da će one biti ispitane. Da će one biti ispitane u nekom vrlo kratkom roku. Jer to je ovde suština problema, ako sam ja dobro razumeo ovaj slučaj iz Crvenke. Čovjek je prijavio neke nezakonite radnje, one nisu ispitane, on hoće da se to istera do kraja.
On kaže da država ne želi da ispita gde je otišlo 16 miliona dinara.
I problem je što nema, ovo što je gospođa Krstić rekla, što nema odgovornosti zbog toga što nisu ispitani neki slučajevi. Nema odgovornosti u tužilaštvu ili nekom drugom organu koji je za to nadležan. To je problem. A on, iako jeste uzbunjivač, on dolazi pod zaštitu ovakvu ili onakvu, zaštitu bilo kog zakona o zaštiti uzbunjivača onog momenta kada neko prema njemu preduzme štetnu radnju zbog toga što je što je to prijavio.
Znači ne računa se što je preduzeo štetnu radnju protiv sebe i štrajkuje glađu.
Pa ka, mislim nema prema kome da se
pa
kome
zato
da se naloži da
šta je rješenje osim da
rješenje bi bilo da ima u zakonu da postoje još neki dodatni mehanizmi odgovornosti za te institucije koje nisu ispunile svoj zadatak, koji nisu ispitali taj slučaj.
Jeste, što se tiče zakona o zaštiti uzbunjivača i generalno zaštiti uzbunjivača, to bi trebalo razlikovati njihovu zaštitu kada, naravno, nažalost, često se dešava, oni pretrpe odmazdu i prosto to postupanje povodom informacija koje su oni izneli. Zaštita uzbunjivača odnosi se, i to praktično predstavlja jedan segment slobode izražavanja. Dakle, vi u ovom društvu morate da imate prava i da vam se ništa ne dogodi ukoliko vi kažete to je krivično delo ili to je nepravilnost i tako dalje. Dakle, to je vaša sloboda izražavanja, vaše ustavno pravo. I time se praktično bavi zakon o zaštiti zbunjivača. A druga je priča, da kažem, to nepostupanje povodom tih prijava koje praktično je u nadležnosti tužilaštva i policije i tako dalje, i to je ono na čemu takođe i dalje treba da se radi. Jedan od načina prosto jeste da prvo zaštitimo uzbunjivače, da oni imaju stvarno efikasnu zaštitu i da ne trpe nikakve posljedice. A što se tiče posljedica, zakon kaže da je to bilo kakvo stavljanje u nepovoljniji položaj. Dakle, ne kaže da je to otkaz ili bilo šta drugo. Dakle, bilo koje činjenje ili nečinjenje kojim je neko stavljen u nepovoljniji položaj. Dakle, to zaista obuhvata za veoma širok dijapazon različitih šteta koje, nažalost, samo mašta može da predvidi, ali na taj način je sve to obuhvaćeno i zaštićeno zakonom.
Do čemu reklame, pa onda nastavljamo razgovor, ne samo što ne bi trebalo da budu kažnjeni, možda bi trebalo da budu nagrađeni. O tome u nastavku. Moji gosti Mirjana Martić, Nemanja Nenadić, Valentina Krstić, ostanite sa nama.
Eko. Dobrodošli na koncert Dečje hora RTS-a. Specijalni gosti Bilja Krstić i Rade Radivojević. Dirigent Snežana Despotović. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, subota, 20. jun, u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
So you tell me when you're ready, okay?
U Madlenijanumu 14. i 15. juna Jean-Marc Barr, Irina Dečermić i Sonja Kalajić u Krojcerovoj sonati, režija Goran Šušljik.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Eko.
Minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Mirjana Martić, Nemanja Nenadić i Valentina Krstić. Gospođo Krstić, nešto smo zakačili od te priče kroz šta sve uzbunjivači prolaze i da su najčešće kažnjeni u zemlji Srbiji, ali nisu nagrađeni. Šta ste vi očekivali kada ste krenuli u ovu priču?
Ništa, iskreno nisam očekivala. Očekivala sam samo da istina nađe svoje mesto, da odgovorni budu sankcionisani. Ništa više.
To bi bila za vas nagrada?
To je za mene i tekakva nagrada. Znači, za mene je nagrada svako radno mesto u uslovima i okolnostima u kojima funkcioniše ova naša država. Svi smo krajnje osiromašeni. Bahato ponašanje, uništavanje, krađa, znači bilo koji način kršenja zakona je i tekako stvar koju treba sankcionisati. Ako je neko dobio priliku da radi, ako je neko dobio radno mesto, ako je neko na budžetu, ako je neko finansiran porezima građana, onda i tekako snosi odgovornost za to radno mesto. I bahato
ponašanje... A kad ste prošli kroz sve što ste prošli, imate iskustva i drugih uzbunjivača, kako sada ih ohrabrite? Evo, postoji novi zakon i on nosi zakon sa sobom i njemu je dobro. Neće mu biti dobro ukoliko ne nađu načina da ih bude više, da se ohrabre i da javno govore.
Upravo tako, širenje jedne antikorupcijske mreže. To je bio razlog zašto sam se uključila u rad lokalnog antikorupcijskog foruma u Nišu, jer je veliki broj građana kojima je potrebna pomoć, potrebna i savjetodavna pomoć, potrebno je da neko prikupi te informacije, da neko pokrene neki postupak, da se obrati agenciji. Znači, mi smo se često obraćali i agenciji i raznim nadležnim organima u ime određenih žitelja grada Niša iz razloga što je ljudima to potrebno. Znači, jedna šira antikorupcijska mreža. Naravno, može neko da izgubi posao, ali šta ćemo u uslovima u kojima imamo posao, a ta firma tone? Ja jesam bila svedok jednog zatvaranja jedne firme i to mi je bila dovoljna pouka da ćutanje sigurno dovodi do dna. Znači, ako se budemo bunili, ako se budemo organizovali, ako se budemo zajedno potrudili, možda ćemo raditi nešto, možda hoćemo, možda nećemo. Ako ćutimo, onda svi tonemo. Znači, jednostavno, ljudi više nemaju izbora. Korupcija je toliko prožela, znači, sve sfere ovog društva, da se jednostavno moraju trgnuti i uzeti stvar u svoje ruke.
Gospodine, htela bih da u ovom delu govorimo o toj nagradi umesto kazne i kako ohrabriti. Pištaljka kaže da postoje neki pomak, da se više ljudi njima javlja prethodnih dana, ali da li je to samo trenutno, da li se raspituju koja su njihova prava ili kako...
Verovatno su ljudi pročitali vesti. Mi kad pričamo na konferenciji o javnim nabavkama, sledećih nedelju dana nas zovu svi za javne nabavke. Dakle, to je verovatno posledica objavljivanja vesti da je zakon stupio na snagu, to što se više ljudi javlja i raspituje. Ali da bi stvarno bilo nekih pomaka, nikakve kampanje, oglasi, pozivi nisu rešenje. Rešenje su uspešni primjeri. Dakle, rešenje je da se prikaže šta je jednim uspešnim uzbunjivanjem rešeno. I ne mora to da bude...
Imate takav jedan primjer, ajde da ih tako ohrabrimo.
Ajde da ih ohrabrimo kad vidimo kako zakon funkcioniše. Ne sada da pravimo sada kampanju, nego ajde da napravimo za 6 meseci, kad se pokaže, evo, ovaj čovjek je prijavio to i to, ne mora da bude korupcija uopšte, možda je prijavio da neke štetne sastojke u hrani, u vodi, neki drugi problem, i da se onda pokaže kako ga je zakon zaštitio od štetnih posljedica. Dakle, da se sačeka i da se vidi da li sistem funkcioniše u praksi, a ne da se sada priča i da se kaže, ajde ljudi, javljajte, prijavljajte, a ne znamo još pouzdano da li će funkcionisati, jer ako se pokaže da nešto ne štima, da postoje neki sistemski problem, onda ćemo napraviti veću štetu nego korist. Jednu stvar moram da naglasim, jednu od slabosti zakona, i o tome treba voditi računa. Dakle, po mom dubokom uverenju, zaštita uzbunjivača mora biti takva, trebalo je da bude takva, nažalost nije, da bi trebalo je da omogući zaštitu uzbunjivačima čak i kada učine nešto, neke radnje pod određenim uslovima, vrlo strogo propisanim, koje su inače protivpravne. Poput ovog poverljivih dokumenata. Šta mi imamo problem u Srbiji? Imamo mnoštvo dokumenata koji su označeni kao poverljivi. Imamo u zakonu o tajnosti podataka zapisano da nije poverljiv dokument onaj koji je označen kao takav da bi se prikrila neka zloupotreba i tako dalje. Ali čovjek koji dođe u posjed poverljivog dokumenta, on vidi oznaku, on ne mora ni da zna motivaciju inicijalnu za to označavanje, on samo vidi da taj dokument
je najlakše sakriti korupciju jest, da ne izađe na...
Jest. I takav uzbunjivač, nažalost, nije zaštićen od štetnih posljedica ukoliko, recimo, se obrati javnosti i ukaže na takvo kršenje.
Što niste zaštitili treba tako, biti ljude koji ipak hoće da, bez obzira što je nešto poverljivo, ali ako je nezakonito, on hoće na to da ukaže.
Zakon o zaštiti uzbunjivača štiti sve uzbunjivače, bilo one koje prijavljaju, koji otkrivaju tajne podatke i one koji ne. Tako da se u tom smislu ne bih složila sa gospodinom Nenadićem. Samo je razlika u tome, pošto Zakon o zaštiti uzbunjivača uvodi način uzbunjivanja. U slučaju tajnih podataka postoji drugačiji način uzbunjivanja. Dakle, upravo te podatke, dakle, o korupciji ili bilo kojem drugom kršenju propisa prosto u svojoj okolini poslodavcu ili kome već, dakle, iznosite, kasnije nadređeno, dakle, to spoljašnje uzbunjivanje, a javnosti je dozvoljeno uzbunjivanje tek ukoliko zakonom nije drugačije određeno. Zakon o tajnosti podataka u članu 3 propisuje koji podaci se ne smatraju tajnim. Dakle, to su oni podaci koji uglavnom se iznose u javnost o nekim krivičnim delima, o ugrožavanju života, bezbednosti i tako dalje. Dakle, praktično kroz taj izuzetak zakona, kada se ti podaci ne smatraju tajnim, bez obzira što su možda označeni tajni, dakle, oni mogu da se kažu javnosti.
Kako ćete odrediti posle?
Kako to misli?
Da li su tajni? Sad možemo, meni je sad u glavi već ministarstvo odbrane, bije i ostali poslovi.
Znate kako, ukoliko uzbunjivač pretrpi neku štetnu posljedicu, iz tog razloga je jako bitno što je sud taj koji pruža zaštitu. Sud ima ovlašćenja da utvrdi, znači sud zna pravo, ima sve zakone i može da utvrdi u kom slučaju naravno je to sve ispunjeno. Tako da oni jesu zaštićeni i praktično je na taj način ovaj zakon sveobuhvatan. Samo što je njihova zaštita, odnosno zbog osjetljivosti tajnih podataka, prosto treba samo voditi računa o tome da se prvo ide unutrašnje uzbunjivanje, pa spoljašnje uzbunjivanje, pa tek onda javnost. Dakle, samo je različito u odnosu na opšte pravilo kada uzbunjivač može da bira da li će izvršiti unutrašnje ili spoljašnje.
Ali obično je to unutrašnje uzbunjivanje.
Obično je to pogubno uzbunjivanje, da. Obično to može da bude unutrašnje. Ja sam veoma skeptična prema tom unutrašnjem uzbunjivanju. To može da bude jako pogubno.
Zato je sada postavljeno alternativno. Na uzbunjivaču je da bira da li će, naravno, uglavnom se dešava da je poslodavac taj koji je, nažalost, umešan u neka kršenja propisa i nećemo, naravno, terati uzbunjivača da se obrati nekome koga će praktično otkriti. A iz tog razloga je omogućeno da se bira, da sam uzbunjivač izabere, ne, neću da prijavim nekome ko je umešan u te stvari, nego ću da se obratim nadležnoj inspekciji i tako dalje, i ukoliko i to ne uspe, obratit ću se javnosti. To je sasvim legitimna jedan put koji omogućava uzbunjivaču odrešene ruke da sam izabere šta je za njega povoljnije, da ga ne dovodimo u situaciju.
Da, ali u nekim slučajima ne može da se obrati, pa pročitajte zakon, ne može u nekim slučajima da se obrati javnosti, da da neke podatke. I član 3 zakona o tajnosti o kojem govorite ima upravo tu manu. Vi ste možda u pravu da će sud naknadno da kaže da taj dokument ne ispunjava uslove da bude tajan, ali u momentu kada ga uzbunjivač čita, on jeste tajan, on ima oznaku poverljivosti. On možda nikad nije to trebalo da ima, ali je ima. I uzbunjivač je pod rizikom sve dok se ne utvrdi da je taj tajnost pogrešno utvrđena, ali kažem, to je treba biti obzirom.
Postoji način i postoje alati sada
postoje,
po zakonu,
naravno,
da sud ubrza taj ceo postupak.
Kad
dakle,
se hoće, postoji način, to nam je jasno, ali zavisi šta nam je polazište i šta nam je cilj. Da li da zaštitimo i ohrabrimo uzbunjivače ili da ostane ovako kako jeste. Šta ćemo sa nagradom, gospodine Nenadiću? Bilo je apela sa više strana da se nađe način da se uzbunjivači...
Pa mi smo se za to zalagali.
I Rodoljub Šabić, čini mi se, i
pa,
tako je bilo
da,
ideja.
Dobro, jeste. Bilo je u tom modelu zakona na kojem sam imao prilike da radim, koji je pod pokroviteljstvom poverenika uradila jedna radna grupa, negde 2012. na 13. smo završili u aprilu posao. Dakle, tu je bio koncept nagrade, ali ne za svako uzbunjivanje, već samo za ono uzbunjivanje koje dovede do do ostvarivanja javnog prihoda koji bi inače izostao. I to je činilo nam se tada u radnoj grupi, toj drugoj radnoj grupi, prilično čista situacija. Imate neku situaciju, mada neku situaciju da je ostvaren javni prihod, tog javnog prihoda ne bi bilo, i onda kao kad čovjek nađe tuđi novčanik na ulici, pa će mu vlasnik dati, ne znam, 10% ili već koliko je red u tom mestu kao nagradu, e zašto onda ne bismo nagradili i ljude koji, ajde da tako kažemo, budu pošteni nalazači budžetskog novca. Ima zemalja gde postoji takav sistem, ima zemalja gde ga nema.
Ali u Americi se to, da kažem, primilo i daje rezultate, čini.
Pa evo, da, ja sam čuo i neke glasove da razmišljaju o nekim sredinama u Americi da od toga odustanu, a da ja za to nisam siguran da je to istina. Ja mislim da njihova poreska uprava primenjuje takve sisteme, da se oni primenjuju i kod nekih vrsta nabavki. U svakom slučaju mislim da bi u Srbiji bilo korisno šta god da o tome misli u Engleskoj, Americi ili bilo kojoj trećoj zemlji. I da bi imalo neke rezultate, ali generalno stoji ocena da je svakom uzbunjivaču glavna nagrada da se taj slučaj na koji je u javnom interesu ukazao ispita. I to nije suprotno sistemu nagrađivanja u ovim specifičnim situacijama.
To je i gospođa Krstić rekla da je njoj nagrada, ali još nismo vidjeli taj epilog. Ona i njeni, kako on kaže, saborci su prošli kroz pakao, ali oni koji su kršili zakoni, koji, isto je reč baš o ovome o čemu govori gospodin Nenadić, vi ste ukazali da novac nije završio onde gde treba, da se neko prikazano je koliko se sećam milion umjesto četiri, ta tri miliona je to izostalo u javnim prihodima.
Da,
dakle,
da.
To bi bila ta, od tog dela neka nagrada.
Da, to bi bila nagrada, pogotovo to bi bila nagrada za lica koja su ostala bez posla. Nažalost, to nije ušlo u zakon i vidjet ćemo kako će u buduće, znači, sva ostala lica biti i stimulisana, i praksa će u svakom slučaju najbolje pokazati. Ja sam iskreno malo skeptična po pitanju znači ovog zakona. Bojim se da nemamo još uslove u sudovima koji bi adekvatno pratili ovaj zakon. Volela bih da grešim. Još jednom kažem, volela bih da grešim.
Kakva su vaše očekivanja? Nadate se, pretpostavljam, gospođo Martić, da greši gospođa Krstić, a možda i vi reč dve o nagradi.
Što se tiče nagrade, to je jedan koncept koji je praktično potekao iz Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je interesantno jeste da u radnoj grupi su učestvovali dva uzbunjivača koji su imali status uzbunjivača, jedan iz policije, jedan je praktično bila sudija. Oni su imali svoju ulogu da prenesu svoje iskustva i oni su, verujte mi, bili zagovornici da se nagrada ne uvede. Iz razloga zato što su uzbunjivači lica koji su savjesni građani, koji to rade iz moralnih vrednosti, kao što ste vi već spomenuli. I praktično je neophodno da se podigne svest i razumevanje drugih građana, generalno društva, o uzbunjivačima, ko su uzbunjivači. Ukoliko, po njihovom mišljenju, vi sad uvedete nagradu, postavit će se pitanje, odnosno mnogi će pomisliti da zapravo oni to rade iz tih lukrativnih razloga, pa će se polemisati o motivima, pa vi zapravo zloupotrebljavate uzbunjivanje ili ne, samo da bi se dobili novac i tako dalje, a zapravo oni postupaju samo u skladu sa svojim moralnim vrednostima, i njima jeste najveća nagrada to priznanje da su oni zapravo pošteni građani, da su oni to radili.
Ko im daje to priznanje? Mi svi ili sud koji
to je praktično,
stavi konačnu tačku na
tu? To je praktično da tako kažem, lična satisfakcija, i u suštini sa efikasnom zaštitom tih ljudi i promocijom uzbunjivača nadamo se da će se promeniti naravno svest o tome ko su ti uzbunjivači, da će to postati sasvim jedna normalna stvar u Republici Srbiji, i praktično će na taj način da se sva ova koruptivna i druga je dešavanja u Srbiji suzbiju u najvećoj mogućoj meri. Interesantan je podatak da u Velikoj Britaniji, koja je takođe imala nagradu, da su oni novelama iz 2013. godine ukinuli tu nagradu jer su imali jako loše iskustva sa tim. Tako da postoje različita viđena.
Očekujete li da ovdje za 6 meseci sedimo i da pričamo u sasvim drugačijem tonu, da vi kažete vidite kakvo priznanje dobijaju uzbunjivači i evo jednog primjera o kom je govorio gospodin Eradić, da će vam to biti najbolja promotivna kampanja.
Očekujem da nakon 6 mjeseci sedimo ovde sa uspješnim primjerom i iz tog razloga je jako bitno, ne slažem se tu sa Nenadićem, da se sada vrši kampanja, da se svi upoznaju sa pravima. Uzbunjivanje menja život i jako je bitno da svi znaju koje su prava i obaveze pre nego što započnu uzbunjivanje, da bi kasnije mogli efikasno da zaštite svoje prava. Sa ovim zakonom sud to pruža i konačno država, po mom mišljenju, zaista stala uz uzbunjivače i uz efikasnu zaštitu bit će to primer drugim ljudima da se prosto na lak način otkrivanja informacije i štite pravo uzbunjivača.
Ono što znamo da je do sada uzbunjivanje menjalo život na gore uzbunjivačima, a da se nadamo da će u buduće menjati na bolje svima nama.
Samo bih još nešto dodala, ako nije problem, nema tog novca koji može da nadoknadi ono što prođe jedan uzbunjivač. Prema tome, ja se ipak ne bih složila s vama da će se neko polakomiti za tom naknadom. Međutim, ako je neko već ostao bez posla, novac mu je bitan. Znači, novac mu jeste bitan.
U okruženju dama, ajde, završite gospodine Neradiću, pa da odjelimo.
Pa mislim, znao je samo oko ove nagrade, da ponovim, dakle, ima novac, stvara rizike, stvara iskušenje i zato treba biti oprezan i treba ga uvesti, treba nagradu uvesti tamo gde je to nesumnjivo, gde se ostvaruje javni prihod. Za sve drugo, naknada štete, zaštita i ohrabrenje kroz promociju uspešnih slučajeva.
Hvala vam najljepše, pratit ćemo i uspešne, bojim se, neke neuspešne slučajeve. Za danas toliko u ovom delu talasanja. Na redu su podnevne vesti i naravno ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.